IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Manuela Bosco on mulla täällä. Hyvää sunnuntai-brunssipäivää.
Oikein hyvää päivää, Esko.
Hei, ihana kun tulit. Ensinnäkin siis, no tässä nyt puhutaan tietenkin tästä sun tuoreesta kirjasta, minkä mä sain tuossa viime viikolla käteen, Manuela Bosco. Yhteys luontoomme. Hieno kirja. Kiitos siitä. Sanotaan näin, että kun puhutaan luonnosta, niin me suomalaiset, jos jotkut ihmiset ehkä osataan arvostaa luontoa aika paljonkin. Eikö se vähän niin kuin näin ole? Eikö se jotenkin aina mietitään maailmalla, että Suomessa luonto on niin kuin kaikista puhtainta ja ihaninta. Ja sitten kun kysytään suomalaisilta, että mikä on parasta, niin se, että pääsee luontoon.
Mm.
Eikö se ole vähän näin?
Joo, kyllä. Sanotaan näin, että meillä on lähtökohtaisesti, mä ajattelen, että jos kysytään suomalaisilta ihmisiltä, että missä sä oot kaikkein omimmillasi, milloin sä oot kaikkein rentoutunein tai tunnet suurinta vapautta, niin hyvin usein sieltä nousee se, että luonnossa, järven, meren äärellä, metsässä, silloin kun mä oon kävelyllä jossain tunturissa, jotain vastaavaa.
Mennään kohta tähän kirjaan, mennään tuohon vähän taakse. Manuela Boscosta monelle ihmiselle tulee erilaisia assosiointeja mieleen. Joillekin tulee se, että sä oot maalari, taiteilija. Sitten jotkut vielä miettii sua entisenä urheilijana. Sä oot ollut huippu-urheilija. Sä olet perheen äiti. Sä oot monipuolisesti tehnyt vähän niin kuin kaikkea. Minkälaisia muistoja sulla on esimerkiksi vaikka urheiluajoilta?
Joo, mä siis urheilin 16-vuotiaasta 24-vuotiaaksi, niin aikuisten maajoukkuessa ja Suomen maajoukkuessa ja niin sanotusti ammattiurheilin 14-vuotiaasta eteenpäin 10 vuotta. Ja mulla on tosi paljon itse asiassa todella merkittäviä, niin kuin mä kannan sekä lihasmuistissa että mun niin kuin psyykkeessä ja hengessäni näin jälkikäteen, kun siitä on nyt mitä yli 25 vuotta aikaa, kun mä oon lopettanut, ei nyt ihan, mutta 2006 on lopettanut, niin kannan edelleen sellaisia supertärkeitä, voisiko sanoa oppeja. Se opetti mulle niin kuin henkisesti, ehkä just henkisesti ihan valtavan paljon niin kuin tätä elämää varten.
Yeah.
Ja totta kai ihan, mä en muista mun aikoja, mä en muista niin kuin tavallaan silleen arvokisoista muuta kuin sit niitä flow-tiloja ja sitä yhteyttä muihin vaikka kanssa kilpailijoihin tai ylipäätään sitä energiaa, mikä oli läsnä erilaisissa sekä harjoituksissa että siellä kilpailuissa, mutta itse ne tavallaan niin kuin ne tulokset tai sellaiset, niin se ei ole, mä en muista oikeasti sitä, että se mikä siellä on ehkä kaikkein, joka näkyy tässä päivässä, totta kai varmaan mun niin kuin fysiikassa ja sellaisessa niin kuin tietyssä jonkinnäköisessä kurinalaisuudessa, että mä oon tehnyt nyt sitten 20 vuotta töitä freelancerinä ja yrittäjänä ja aika paljon semmoinen niin kuin jonkinnäköinen, että mä nousen aina sieltä, vaikka joskus tekisi tosi paljon mieli luovuttaa, niin semmoinen sitkeys, tietynlainen sitkeys ja että mä vaan jatkan, että tekemällä nämä asiat niin kuin, tekemällä tavallaan niin kuin mä opin ja totta kai sitten mä myös luovutan silloin, kun mä tiedän, että tämä asia on nyt tullut tiensä päähän, että mä oon saanut tästä sen opin, mitä mä tarvitsen, että tätä mehua ei enää ole. Ja urheilu on opettanut tosi paljon sitä, että go on, että tämä ei ole oikeasti sen vakavampaa. Ja sä oot koko ajan kesken, sä oot ihan koko ajan keskeneräinen. Ja siksi uskalla olla avoimesti. Se on tavallaan se nöyryys, joka siihen liittyy, että sä meet sen hetkisellä kunnolla sinne ihmisten tavallaan eteen. Ja sä et oikein voi siinä feikata yhtään mitä, että se on mitä se on. Ja siitä maailmasta voi olla montaa mieltä. Mutta noin niin kuin henkisenä allegoriana mä ajattelen, että se on tätä, just tätä meidän elämää. Ja siksi se on opettanut mua niin kuin uskaltamaan, hyppäämään asioihin, vaikka mä oon aivan keske, enkä osaa, tiedän, että en osaa niitä asioita todellakaan. Ennen kuin niitä aloitan tekemään.
Tuossa kun miettii, että sä oot ollut lapsi, kun tietenkin kun sä olet aloittanut harjoitukset ja harrastamaan, ja sit se on muotoutunut niin kuin intohimoksi varmaan heti alusta, ja sit siitä se on aika nopeasti mennyt sit ammattimaiseksi. Sä oot kasvanut aikuiseksi tuossa välissä. Oliko se raju alusta kasvaa aikuiseksi?
Urheilu.
Niin.
Joo, se oli tietynlainen kupla. Että mulla kävi sitten sellainen, että mun isä oli niin kuin mun lähin tavallaan myös valmentaja ja tosi, tosi lähellä tavallaan siinä. Ja hän sitten aika yllättäen niin kuoli. Mä olin 21. Ja sitä edelsi semmoinen puolentoista vuoden, hän sai aivosyövän ja semmoinen jakso, jolloin tavallaan se elämän rajallisuus tuli. Mulla tuli jo sitä ennen, juoksin Sydneyn olympialaisissa 18-vuotiaana ja se oli ollut se mun juttu, että mä olin 14-vuotiaana päättänyt, että mä seuraavin olympialaisiin haluan. Yeah. Ja sit siinä tapahtui asioita, jotka tavallaan just mun perhesuhteessa isä ja äiti oli just vähän aikaa siitä ennen olympialaisia, niin he erosivat ja sit mun isällä olikin uusi vaimo ja hän olikin raskaana ja se tavallaan oli mulle niin iso shokki, kun se oli tapahtunut vielä vähän silleen tietämättäni, se ja mun suhde isään oli niin niin kuin tiivis. Niin se tuntui siltä, että mun maailma särkyi ja joku perusta, niin kuin, että mä en pystynytkään luottaa ja siihen tosi paljon niin kuin tiedostamatta, niin mun sisälle alkoi kasautua epävarmuutta, epäluottamusta, vihaa, anteeksi antamattomuutta ja mä en siinä niin kuin kyennyt tavallaan näitä asioita käsittelemään ja prosessoimaan. Ja sitten mä tein valmennuksellisia ratkaisuja, että katkasin tavallaan suhteen. Mulla oli italialainen valmentaja ja tein tavallaan sellaisia ratkaisuja, jotka syösti sitten mun niin kuin kondiksen täysin niin kuin tavallaan olympiatason urheilijasta, melkein piiritason urheilijan niin kuin puolen vuoden sisällä. Siis, ja se, kun mun identiteetti oli kaikki sidottu tähän ja se oli tosi raju niin kuin kohta. Ja siitä oikeastaan meni sitten ihan hetken verran, että isä sairastui ja sitten kuoli. Ja siinä alkoi, vähän ennen sitä kuolemaa, niin alkoi mulla selkeästi mun sisällä alkoi tapahtua ensin se kieltäminen tavallaan ja sellainen, että kyllä mä oon tämän jo käynyt niin kuin läpi ja mä pärjään tämän ja mä pystyn nyt tukemaan muita. Ja tavallaan mä olin semmoisessa, siinä oli mulla kaikki syömishäiriöt ja kaikki, että mä koitin kontrolloida elämää sen kautta. Mutta sitten se, mikä oli muutama kuukausi isän kuoleman jälkeen, niin mikä muutti sitten mun elämän, niin tuli tämmöinen täydellinen romahdus. Ja se romahdus tarkoitti mulle sitä, että mä niin kuin kirjaimellisesti polvilleni kaaduin tai tipuin ja pyysin, että jos on olemassa suurempi totuus, ja että jos tämä ei olekaan totta, mikä mä luulen, että jos kuolema ei olekaan totta, että näyttäkää mulle, että mikä on totta, että mä haluan vielä elää niin kuin intohimoisesti ja olla onnellinen ja iloinen ja tuntee palavasti elämäni. Ja se kuoleman läheisyys ja rajallisuus oli tullut mun elämään syvällä tavalla koskettanut mua, jolloin mä ensi kertaa niin kuin tavallaan tosi aidosti ilman minkäänlaista niin kuin tavallaan, mulla ei ollut mitään muita vaihtoehtoja, kun mä tiesin, että jos mä jatkan tätä mallia, niin mä niin kuin kuolen. Ja silloin mun elämä muuttui ja tavallaan se psyykkeen rakennuminen, niin kun mä koen sen, että se on, siitä alkoi mun tietoinen matka sisäänpäin ja mun psyykkeen ja kaikkien niiden mielen tavallaan ohjelmointi ja sellaisten kyseenalaistaminen ja että onko itse asiassa olemassa jotain muutakin kuin tämä pelkkä meidän fyysinen materiaalinen maailma, jolloin mä pääsin käsiksi takaisin. Mä sain tunteen siitä niin kuin sielustani tai siitä hengestä, että itse asiassa mä oon ihan oikeassa. Mä oon tiennyt tämän ihan lapsesta asti, että on jotain muuta, mutta kun maailma on tavallaan niin kuin mulle kertonut, että ei, tämä pelkkä tämä 3D on niin kuin totta. Ja sitten kun se kuolema tuli todelliseksi ja tietysti se ikävä isää kohta oli niin suuri, että mä olin, onks mä niin kuin että mä en enää ikinä niin kuin ole hänen yhteydessä. Ja silloin kun mä näin mun isän ruumiin, mä tiesin, että ei isä ole enää tossa, että se on täällä muualla, mutta se tuossa kehossa se ei enää ole. Mutta mä tiesin, että se ei ole hävinnyt, se on mahdotonta. Ja tavallaan se luottamus siihen, siitä alkoi semmoinen monen vuoden todella intensiivinen niin kuin etsintä ja kyseenalaistaminen. Ja mä aloin käydä myös sitten, siis mä luin tosi paljon, mä aloin käydä kehollisissa hoidoissa, mä aloin ymmärtää tavallaan pikkuhiljaa, kuinka täynnä kaikkea opittua mä olin, joka ei itse asiassa olekaan totta minulle. Mä halusin kokemuksellisesti, että mitkään teoriat tai filosofiat tai pyhät kirjoitukset, ne ei ollut itsestään, ne ei niin kuin mennyt läpi. Mun piti tuntea se, että se kokonaisvaltaisuus, että mikä on, mikä johtaa mun elämää, mikä on suurempaa, että onko rakkaus oikeasti. Koska jos kuolema on totta, niin silloin rakkaus ei voi olla totta, koska kuolema on sinänsä käsitteenä tosi julma. Ja me ymmärretään tämä. Ja sen tähden tavallaan se matka sinne henkeen ja sinne sieluun, että mikä minussa on ikuista, mikä meissä kaikissa on ikuista, mikä on se totuus kaiken takana, niin se alkoi pikkuhiljaa. Se alkoi niin kuin saada enemmän ja enemmän tilaa minussa ja valoa ja johdattaa tavallaan. Mä aloin tunnistaa intuitiota, mun omaa niin kuin kompassia. Ja sitten mä irtaannuin tai siis lopetin urheilun. Mä lähdin opiskelemaan näyttelijäksi Roomaan ja siinä tavallaan tapahtui semmoinen sitten ihan tämmöinen fyysinenkin jo muutos, mitä oli edeltänyt sisäiset muutokset ja sehän vaan jatkui ja jatkui. Mä opiskelin siellä silleen, että valmistuin näyttelijäksi siellä ja sitten olin hetken aikaa Lontoossa, kunnes sitten muutin 2010 Helsinkiin. Ja tuota, siinä se tavallaan, mä kävin Santiago de Compostelan kävelymatkan sitä ennen Suomeen muuttoa ja tajusin, että okei, nyt mun pitää palata takaisin. Ja mulla oli siinä ihmissuhde just mennyt niin kuin rikki ja olin aika pihalla, niin kuin, että mitä tässä elämässä pitää tehdä. Ja silloin myös tosi syvästi, mä olin asunut monta vuotta niin kuin suurissa metropoleissa, niin se luonnon kutsu alkoi pyytää mua takaisin tänne.
Eikö se ole aika jännä juttu? Monenhan, kun tämä on semmoinen asia, mitä varmasti moni tiedostaa, mutta moni ei ehkä halua ymmärtää, että kun kaikilla asioilla on yhteys johonkin toiseen asiaan. Että jos jotain tapahtuu jossain vaiheessa sun elämää, niin se varmasti tulee näkymään tulevaisuudessa jotenkin sun elämässä. Oot sä sit käsitellyt sen asian tai et? Ja sen takia mä kysyn tästä sun nuoruudesta näistä, koska siis kaikilla tässä on nimenomaan siis yhteys tähän nyt sun kirjaan. Ja kun sä kerrot siitä, että minkälainen tavallaan niin kuin polku tähän asti on tultu. Miten sä koet, kun sä sanot, että sä oot sen aika isonkin koettelemuksen jälkeen ja varmasti niin kuin vanhemman menettäminen on monelle isoin asia maailmassa. Niin kuinka keskeneräinen sä vielä oot sen asian suhteen?
Niin kuin isän
ja ylipäänsä niin kuin sen yhteyden niin kuin löytämisen, koska monelle se on tosi pelottava asia. Monihan ei uskalla lähteä tutkimaan itseään. Sehän on pelottavin asia, mitä voi olla. Monet pintapuolisesti käy ehkä, monet käy terapiassa puhumassa asioista. Se antaa varmaan ymmärrystä, mutta sekä ei välttämättä vielä riitä, että sittenhän sun pitää itse alkaa tiedostaa asioita ja työstämään niitä asioita. Ja sehän on se pelottavin asia.
Kyllä.
Eikö se olekin?
Se on. Se yksinkertaisesti sanottuna omien tunteiden tunteminen on pelottavinta meistä ennen kuin ne tunnetaan. Ja usein se mieli, kun meidän kehohan, niin kuin tuossa sanoit, se muistaa kaiken tästä elämästä ja muista elämistä. Me kannetaan valtavaa kirjastoa, joka tuntuu meissä hyvin fyysisellä, kehollisella, psyykkisellä, emotionaalisella tasolla. Ja se, että kun sä alat etsiä sitä totuutta, sitä autenttista syvää tavallaan olemisen tilaa, jossa sä oot vapaa, jossa sä tunnet, että sua kannetaan, että sä oot niinku rakkaudessa, että tässä on niinku, sä oot kytkeytyneen, sä oot yhteydessä johonkin suurempaan. Sä et ole enää yksin. Tää on se. Ja tää on se sielu. Se sielu on se, joka on yhteydessä. Me ollaan yhtä. Ja me ollaan yhteydessä, kun me löydetään tänne sielun luokse. Me joudutaan käymään tosi paljon läpi tavallaan asioita, jotka on tämän yhteyden tiellä. Mm. Ja ne on usein, osittain ne on, voi olla uskomuksia, ne voi olla kokemuksia meidän lapsuudesta, meidän nuoruudesta, ne on traumoja. Ne voi olla semmoisia, mihin me ei olla haluttu, me ei olla pystytty, voitu mennä. Ja kun me aloitetaan tietoisesti ja kutsutaan tavallaan näitä, että meidän psyyke on valmis ottamaan vastaan vaikka niitä traumoja ja niitä kokemuksia, jotka silloin on ollut mahdottomia niin kuin tuntea, koska se on ollut mahdotonta lapsena, niin sitten kun me näitä tietoisesti kutsutaan, niin ne alkaa pikkuhiljaa nousta siinä tahdissa. Ja jos on niin kuin onnekas, niin on hyviä ihmisiä, ammatti-ihmisiä siinä ympärillä, jotka auttaa näissä kohdissa kehollisesti, psyykkisesti, emotionaalisesti. Ja se on se matka, jota se tavallaan niin kuin vaatii. Että sä voit tavallaan yrittää bypassata ja sanoa, kaikki on positiivista, kaikki on ihanaa, live in love. Mm. That's bullshit. Oikeasti. Mm. Se on niin kuin pahinta itsensä huijaamista. Ne. Kun sä lakkaat valehtelemasta itsellesi, ja se on tämän kirjan niin kuin tärkein viesti, kun sä lakkaat valehtelemasta itsellesi. Mm. Usein me valehdellaan asioita, me ei itsekään tunnisteta sitä. Ja silti meillä on tosi jotenkin oudosti huono olla tässä elämässä itsemme sisällä. Ja on hirveästi työkaluja tässä maailmassa, jolloin me päästään lähemmäs itseämme. Ja niitä mä oon tutkinut ja niitä 21-2 vuoden ajan nyt mielen ja kehon ja sielun tasolla. Ja niitä mä oon tuonne kirjannut mun opettaja. Mulla on ollut valtava kunnia saada olla tosi, tosi hyvien opettajien opissa, saada heidän niin kuin asiantuntijuutta sekä kehollista. Että mulla on, tai meidän niin kuin kehossa on tavallaan ne omat muistinsa, meidän faskiat vaikka, pitää sisällään koko meidän kirjon. Ja jooga on vuosituhansia vanha, kundalini jooga erityisesti on mun niin kuin juttu. Ja se on, sanotaan, että se on nopein matka tietoisuuteen. Ja se on vuosituhansia käytetty tiede, teknologia, joka on auttanut ihmisiä. Se on siksi olemassa elossa, koska se toimii. Mm. Ja näitä työkaluja on erilaisia, näitä polkuja on lukemattomia. Mikä kullekin missäkin elämäntilanteessa tavallaan tuntuu oikealta, se on se oikea. Ja totta kai me ollaan hyvin, hyvin tämmöinen monimuotoinen olento-organismi. Ne, että me pystyttäisiin ratkaisemaan meidän kehollisia jumitiloja ja asioita älyllisesti, niin se ei vaan ole totta. Me ei myöskään pystytä ratkaisemaan elämän suuria kysymyksiä meidän logiikan avulla. Me ei pystytä elämään, niin kuin Jenni Dinovi sanoo, maagista elämää meidän logiikkaan pohjaten. Meidän sielu, meidän henki, se mikä on meissä totta, se on niin valtava ja niin suuri äly. Ja kun me kytkeydytään tuohon, niin ihan kaikki tässä elämässä, mistä me ollaan tavallaan jotenkin jollain tasolla tiedetty, että se on mahdollista. Niin se on mahdollista. Ja tämä ei ole mitään sellaista niin kuin höpölöpö juttua, vaan mä koen itse, että mun elämässä on tämä on tapahtunut, tämä on totta, tämä on lihaa ja verta.
Miten sä koet sen, että kun puhut tuosta höpölöpön jutusta, aika monelle ihmiselle, kun puhutaan näistä asioista, mä voisin kuvitella nytkin, jotka meitä kuuntelee, osa on silleen, että ne kuuntelee herkällä korvalla. Sitten on osa niistä ihmisistä, jotka on heti sulkemassa korvia, että tämä on tämmöistä hölynpölyjuttuja. Ja sä oot varmaan törmännyt aika paljon tällaiseen, vai oot sä törmännyt?
No joskus aikanaan ehkä myös ehkä itse hyvin naivisti ja semmoisessa elämänkohdassa puhunut näistä, mutta mä luulen, että tänä päivänä ylipäätään elämässä, kun sä, jos sä haluat niin kuin olla semmoisten ihmisten ympäröimä, jotka tuntuu omilta, niin mitä enemmän sä olet se, kuka sä oikeasti olet, niin ne ihmiset pääsee sun luokse silloin. Jos sulla on hirveästi rooleja ja maskeja siinä ympärillä, niin ja sit sä ihmettelet, että miten nämä kaikki tyypit on näin niin kuin tällaisia, että mä en saa oikein niin kuin, mä en pääse lähelle. Koska sä et ole itse lähellä. Sulla on niin paljon sinne paljon niin kuin ympärillä kaikkea. Ja se, että jos joku ihminen pitää näitä höpölöpönä, niin bless him, her. Se ei ole mun asia. Se ei kuulu mulle ollenkaan. Ja se itse asiassa se on hänen, tämän ihmisen niin kuin elämänpolku. Ja se on täysin fine. Mulla ei ole niin kuin tavallaan siihen minkäännäköistä intressejä tai mielipidettä koittaa jotenkin muuttaa hänen ajatuksiaan tai saada hänet uskomaan, että minun sanani on totta. No way! Ei, se ei ole mun asia. Mun elämä on mun elämä ja se, että jos mä pystyn niillä asioilla, mitä mä oon elänyt ja kokenut ja oppinut niin, ja opettelen, niin jakamaan ja auttamaan ja kannustamaan ja rohkaisemaan ja näkemään jonkun toisen sielun elämään, niin se tuntuu mulle tosi merkitykselliseltä. Ja se on se syy, miksi mä oon Noora Mustajoen kanssa, joka tämän kirjan on kirjoittanut. Niin miksi tämä kirja on syntynyt? Se on tavallaan synteesi yhdestä luovuuden prosessista, joka on jaettu 12 osaan. Tai kasvun prosessista, joka on jaettuna 12 osaan. Syntymästä kuolemaan ja uudelleen syntymään.
Miten sä näet kaiken sen koetun ja sen itsetutkiskelun jälkeen, niin miten sä näet sen Manuelan, joka silloin menetti isänsä? Miten sä nyt näet sen ihmisen?
No, mä näen hänet hyvin, hyvin tietyt ominaislaadut oli silloin myös läsnä. Ja jos mä puhun esimerkiksi rohkeudesta, mä koen, että mä olen aika rohkea. Tehnyt ihan rohkeita juttuja tässä, niin kuin uskaltanut katsoa asioita silmiin. Ja mä tunnistan sen myös siinä tytössä, joka oli silloin. Mä näen sen myös hyvin niin kuin hauraana, hyvin, hyvin niin kuin pihalla, eksyksissä. Siellä oli kaiken näköisiä defenssejä miellyttämisen halusta ja voittamisen ja vertailun siitä kipuilusta ja siitä, että onks mä tarpeeksi mitään, kuuluks mä, mihin mä kuulun. Siitä valtavasta turvan tarpeesta, mitä isä vaikka edusti. Ja mä näen sen myös hyvin klassisena jotenkin matkana. Joogafilosofia jakaa elämän silleen 7 vuoden sykleihin ja mä olin just 21, kun mun isä kuoli. Ja siitä alkoi niin kuin selkeästi uusi elämän jakso. 21-28, jolloin mä kävin just sen Santiagon. Ja sitten siitä taas alkoi uusi. Ja mä näen, että siellä on tavallaan niin kuin ollut tosi voimakas myös uteliaisuus elämää kohtaan. Että mä oon joku semmoinen tuli, minkä mä koin myös siellä juoksuradalla ja mikä vei mua eteenpäin, mikä mä sain mut harjoittelemaan niin hemmetisti, niin se tuli ja se palo ja se intohimo, minkä mä koen tänä päivänä, mikä on se Jumala, mikä on se elämän voima, mikä on meidän syvin luonto, niin sen mä tunnistan. Ja se oli kadonnut multa silloin. Se oli kaikki sen kaiken shaiban peitossa. Mutta mä tiesin, mä olin tuntenut sen ja niissä meditaatioissa, mitä mä silloin jotenkin eksyin niitä tekemään, niin mä sain kosketuksen, mä pääsin jotenkin semmoisiin tiloihin, että mä tunnistin sen taas ja mä tiesin, että on olemassa jotain muuta. Että mä tiedän, joku mussa sanoo, että on pakko olla jotain muuta, että tämä ei voi olla pelkästään tätä. Että mä en usko sitä. Että tää on valhe, tää on niinku, tää ei ole totta. Että joku suurempi on totta. Ja tavallaan se rentoutuminen, se, että mä en itse asiassa johdakaan tätä elämää. That's again, että meillä on valtava illuusio siitä, että me johdetaan meidän elämää. Ja se on se patriarkaalinen malli myös, missä me tällä hetkellä tällä planeetalla eletään. Ja se tekee meille sen, että kun me ollaan niin vahvasti tämän rakenteen sisällä, tämän rationaalisen niin kuin kuplan sisällä, jossa me ollaan yksilöitä ja me kuvitellaan, että meillä ei ole yhteyttä toisiin. Me toimitaan mielen tasolta, me ei olla laskeuduttu sinne sydämeen. Ja heti kun se laskeutuminen tapahtuu, niin me päästään käsiksi siihen syvään tietoon ja tunteeseen, että itse asiassa mä oon yhtä ihan kaiken elollisen ja olevaisen kanssa. Mm. Ja silloin tapahtuu se, että me ymmärretään intuitiivisesti välittömästi, että se, että me tapetaan toisia ihmisiä, se, mitä me tehdään meidän luonnolle, me tehdään meille itsellemme. Mm, mm. Ja tämä on se yhteyteen paluu. Me ei päästä sieltä mielen tasolta yhteyteen. Me ollaan semmoisessa ekon maailmassa, jossa on tosi yksinäistä. Tossa, jossa on todella vaikea loppujen lopuksi olla. Me tuhotaan itsemme siellä. Mm. Ja se näkyy. Me ei tarvitse hirveästi sitä etsiä. Se tapahtuu sekä meidän luonnolle kaiken aikaa, että meidän sivilisaatio.
Miten sä koet, että kun nykyään ollaan näiden haastattelujenkin ansiota, mutta sitten kun löytyy myöskin paljon tietoa, että helpommin löytyy tietoa. Ihmiset pystyy niin kuin hakemaan tietoa, toteamaan asioita. On paljon myöskin valeuutisia, että siitäkään ei voi välttää, mutta että kun sitä on, niin on paljon semmoisia ihmisiä, jotka tietää, että kantaa valtavasti traumaa. Jokaisella meillä on jonkunnäköisiä traumoja. Ne on tullut niin kuin sitten perittyinä sieltä meidän isovanhemmilta, meidän vanhemmilta. Me luodaan itse omat traumamme, jotka me sitten siirretään niitä myöskin aika hyvin eteenpäin. Mm. Niin jos niitä ei käsittele, niin miten sä koet, että miten semmoisessa tilanteessa, kun se on semmoinen ikuinen oravan pyörä. Mm. Tiedätkö, että kun puhutaan siitä, että vaikka vanhemmat on alkoholisteja. Sit sä kannat itse sitä geeniä. Sit sä itsekin alat dokaamaan. Mm. Ja sit sun lapset kokee sen. Ja sit ne lapset, että tavallaan se vaan pyörii ja pyörii ja pyörii ja pyörii. Ja vaikka kuinka sitä haluaisi katkaista, niin voima ei riitä, uskallusta ei riitä. Tai ehkä välttämättä tietoisuus ei riitä, että miten tämän saa poikki. Mm.
No yleensä kärsimys on hirveän hyvä. Riittävän syvä kärsimys on riittävän syvä motivaattori muuttaa elämä. Ja me tarvitaan tämmöisiin isoihin niin kuin muutoksiin, jotka on ihan solutasolla meissä. Niin jos me halutaan muuttua, niin me tarvitaan yleensä todella joko pohjakosketus tai semmoinen, että me tiedetään sisäsyntyisesti, että jos mä jatkan näin, niin mä kuolen. Tai enää. Mä en voi enää jatkaa näin. Sen täytyy tulla sun sisältä. Ja mä uskon, että kun me vilpittömästi meidän niin kuin koko olemuksella tavallaan pyydetään universumi, auta mua. Auta mut löytämään ne oikeat ihmiset, joiden avulla mä pääsen tästä eroon. Joiden oikeat yhteisöt. Usein tää matka. Esimerkiksi jos vaikka dokaamiseen, että sä pääset hoitoon. Sen jälkeen tosi paljon usein alkaa tapahtua, että sun pitää, että se on sitoutumista esimerkiksi niihin ryhmiin. Sitoutumista siihen niin kuin siihen, että sä esimerkiksi vaihdat sun ympäristöä. Mitä tahansa asiaa, jos sä jäät tavallaan siihen ympäristöön, niin on siinä vaiheessa, kun sä oot vielä itse herkillä sen kanssa, niin jos sun sisäinen voima ei ole vielä niin vahva, niin on hyvin todennäköistä, että se ulkoinen alkaa vaikuttaa sinuun. Eli sun pitää ainakin joksikin aikaa päästä tavallaan toisenlaiseen ympäristöön, joka tukee sitä sun muutosta, eikä sitä sun vanhaa identiteettiä ja vanhaa tarinaa. Ja nämä tarinat, tämä on ihan supertärkeä niin kuin aihe, Esko. Ihan kiitos tosi paljon, että sä nostat, koska tämä on se, että mä uskon, että tietoisesti vaikka moni vanhempi, suurin osa, ei halua, että tietyt ylisukupolviset traumat ja linjat niin kuin siirtyy eteenpäin. Ja mä uskon, että me voidaan missä iässä tahansa itse asiassa, kun meillä se tietoisuuden kello kilahtaa, niin katkaista ne linjastot. Ja on olemassa oikeasti on olemassa niitä ihmisiä siinä hetkessä, jotka pystyy sua auttamaan. hyvin, hyvin, hyvin harvoin sä pystyt yksin tekemään sitä. Se vaatii tosi paljon nörttymistä. Se vaatii sellaista tietynlaista antautumista, että itse asiassa I don't know anything. Mä en tiedä mitään tästä, mitä mun pitäisi tehdä. Mä vaan tiedän, että mä en yksin enää pärjää. Ja silloin yleensä se puhelinsoitto tai se joku ihminen, kun sä pyydät sitä syvällä, niin mä uskon, että universumi vastaa. Se vastaa meille aina. Meidän pitää vaan olla kyky päästä tavallaan siihen linjautumaan niin, että me kuullaan niitä vastauksia, mitkä on niitä seuraavia askeleita. Ja tarpeeksi rohkeutta ja sitoutumista, omistautumista sille polulle niin pitkään, että se on, me ollaan vahvistuttu niin, että se meidän uusi orastava identiteetti alkaa olla enemmän meille myös kehollisella tasolla totta kuin se vanha. Et mehän kerrotaan, meidän koko elämä on, me kerrotaan koko ajan meille itsellemme ja toisille tarinoita itsestämme. Ja jos se tarina ei enää tunnu tavallaan relevantilta todelta, että sä oot niin kuin niin täynnä sitä omaa tarinaa, niin sitten on varmaan aika muuttaa se.
Sitä tarinaa. Miten sä erotat, kun puhutaan niin kuin, nyt me puhutaan niin kuin yhteydestä siihen sun minään. Niin kuinka vahvaa uskonnollisuutta siinä on? Kuinka paljon selitetään esimerkiksi vaikka uskontoa? Monellahan uskonto on semmoinen asia, mitkä niin kuin, mä olin just viikonloppuna rippijuhlissa.
Joo.
Ja siellä rippijuhlissa, no asiat on varmasti muuttuneet paljon siitä esimerkiksi silloin, kun mä oon käynyt rippileiri, niin se oli enemmän semmoinen uskonnollinen asia.
Joo.
Nyt se oli enemmän sellaista, siinä oli myöskin uskonnollisuutta kylläkin, mutta sitten siinä oli enemmän sellaista niin kuin, ehkä puhuttiin enemmän ihmisestä ihmisenä. Että se ei ollut enää semmoista, tiedätkö, että tulee taivaasta ja ihme tulee, ja, vaan että puhuttiin siitä, että mitä me ihmiset itse saadaan aikaiseksi omilla tehoillamme, mikä on siis ihan, se on vaan niin kuin taivahan tosi asia. Mutta miten esimerkiksi niin kuin tämä kokemus, mitä sulla on ollut ja tämmöinen niin kuin itsensä löytäminen, niin miten sä, yhdistätkö sä niin kuin tämä niin kuin myöskin johonkin niin kuin uskonnollisuuteen vai onko tämä ihan eri juttu?
Ei, mulle ei. Tämä ei ole mitään. Tämä ei ollut uskonto. Ne. Tämä on niin kuin mä sanoin, että mä halusin kokea tämän kokemuksellisesti, että on lihaa ja verta. Se ei tarkoita sitä, että mä en ajattelisi, että vaikka Jeesus ei olisi ollut olemassa täällä planeetalla. Hän sanoi, että hei, Jumala on teidän sisällä. Se Jumalan valtakunta on teidän sisällänne, teidän sydämessänne. Jos te ette ole lasten kaltaisia, te ette pääse Jumalan valtakuntaan. Toisin sanoen, jos te ette laskeudu teidän sydämeen, jos te ette synny uudelleen siihen rakkauteen, vaan kuvittelette, että se, mitä te nyt käyttäydytte, että se on, se jotenkin tuo teille sen elämän, niin te ette pääse siihen elämään. Se on sitä, se on nöyrtymistä sinne meidän omaan elävään totuuteen. Ja niin kuin hyvin monien uskontojen ydin sanoma on tässä. Me ollaan käytetty tätä niin kuin ihmiskuntana hallitsemiseen ja tehty omat rakennelmat tästä ja kerrottu, että Jumala on tässä ja tuossa ja tuolla, mutta ei sun sisällä. Et seuraa mua, niin sit sä pääset niin kuin taivaaseen tai helvetin. Ja pelko on edelleen, pelko on niin voimakas tunne, että sillä on tosi, tosi, me tiedetään se, ei tarvitse uutiset avata. Et silloin on helppo niin kuin ihmisjoukkoja dominoida ja ohjata. Mutta tämä on just se, että mitä syvemmin sä pääset niin kuin itsesi luoksi, niin sä yhdistyt siihen voimaan. Ja se voima siellä sisällä, se on se Jumala. Se tarkoittaa mulle henkilökohtaisesti sitä, että mä tiedän, että mä en ole yksin. Mä tiedän, että tässä on sekä fyysisiä ihmisiä että niin kuin hengen tasolla olevia tyyppejä mun ympärillä tosi, tosi paljon. Ja me kaikki ollaan yhtä. Me ollaan tästä samasta tietoisuudesta tai millä ikin nimellä sä haluat sitä kutsua, niin lähtöisin. Ja se tekee, tavallaan on arroganttia ajatella, että mä olisin jotenkin irrallaan tästä. Mitä anteeksi, mitä? Et sä edes kerro mulle, miten ihminen niin kuin syntyy. Ja mä en nyt tarkoita tätä fyysistä aktia. Se on ihme. Ja se, että me saadaan, että tällainen luova prosessi kuin ihminen, tämmöinen olento on niin kuin tässä maailmassa. Ja kaikki nämä uskomattomat niin kuin luonnon voimat, mitä meidän ympärillä on, niin eihän se nyt, se on täysin niin kuin absurdi ajatus, että me oltaisiin jotenkin niin kuin, me voitaisiin kertoa, että miten tämä homma on niin kuin tehty ja että me jotenkin johdettaisiin tätä juttua. Ja se on se, mihin me ollaan renessanssiajoista uskottu, että me johdetaan, tai paljon paljon aikaisemminkin, että meillä on niin kuin, me liidataan tätä. Ja silloin, kun se liidaaminen tapahtuu tämmöistä vallanhimosta, ja se ei ole sieltä sydämestä lähtöisin, niin se johtaa tuohon.
Mitä sä luulet, miten sä näet sitä, että mihin me yhteiskuntana ollaan menossa? Koska jos puhutaan just nimenomaan, kun ollaan puhuttu, sä sanoit voimakkaasti näistä, että kun me kuvitellaan, että me ohjataan ja sitten me tuhotaan luontoa ja me tuhotaan maapalloa. Meidän sukupolvi on elänyt siinä semmoisessa tilanteessa, jossa meidän vanhemmat on kokeneet tuhoa sodista.
Ja.
Nyt mun lapsi kokee semmoista, hän on sitä sukupolvea, jolloin meillä on ollut sota ihan tässä naapurissa, jolloin tänne tulee sotapakon tulleita ihmisiä, joidenka elämä on täysin rikottu ja joidenkin niin kuin traumat näkyy tästä seuraavat 20, 30, 40 vuotta, kaksi sukupolvea eteenpäin. Niin mihin, miten sä näet, miten sä koet, että mihin suuntaan tässä me ollaan menossa?
Tämä on erittäin, erittäin tärkeä kysymys ja tämä on semmoinen asia, mihin mä toivoisin, että meillä olisi niin kuin valtion myös johdon puolesta. Jos mä saisin niin kuin jotenkin toivoa ja se toteutuisi, mä toivoisin, että meillä olisi henkinen johtaja tässä kollektiivissa, tässä yhteiskunnassa, jolla on visio siitä, minne me ollaan menossa. Ja se visio pohjaa, se todella pohjaa sellaiseen elämään, joka on syvässä yhteydessä meidän luontoon, joka on elämän puolella, joka on rakentava, joka kykenee näkemään kokonaisuudet. Se on sellaisessa, niin kuin voisiko sanoa, alkuperäiskansalla on tätä viisautta. Meidän tulisi yhdistyä, meidän tulisi nöyrtyä kuulemaan, mitä näillä alkuperäiskansoilla, minkälaista syvää viisautta heillä on. Ja meidän länsimaalaisten niin kuin kyky tavallaan integroida tätä viisautta on oikeastaan, mä uskon, että se on ainoa avain, että me voidaan vielä niin kuin, voisiko sanoa, pelastaa tämä pallo, koska meidän planeetta reagoi tällä hetkellä tosi voimakkaasti niin kuin myös luonnon puolesta. Ja se tulee vaan kasvamaan, mitä kauemmas, mitä lyhytkestoisempia niin kuin valintoja ja päätöksiä me tehdään. Ja kun me ymmärretään, että me ollaan yhteydessä johonkin suurempaan, niin me saadaan automaattisesti siihen sellainen pitkänäköisyys, semmoinen perspektiivi, joka ei ulotu meidän seuraavaan sukupolveen tai sitä seuraavaan, vaan hyvin paljon pidemmälle. Se on se yhteys, mistä niin kuin puhutaan. Se on se yhteys ja meidän luontoyhteys, se yhteys todellisuudessa, kun mä puhun, että yhteys luontoomme, niin se tarkoittaa samanaikaisesti yhteyttä meihin itseemme, siihen osaan meitä, joka on totta. Me ollaan kielletty niin kuin kansana tämä henkinen puoli. Me ollaan ollut vielä muutama sata vuotta sitten hyvin, hyvin animistinen niin kuin kansa, jolla on ollut hirveän vahva luontoyhteys. Me ollaan kunnioitettu luontoa, me ollaan arvostettu luontoa, me ollaan osattu elää symbioosissa sen kanssa. Me ollaan niin kuin, kyetty käyttämään sen kasvia ja kaikkea sitä niin kuin meidän hyväksemme riistämättä sitä. Meillä on niin kuin niin paljon arvokasta tietoa ollut siellä, kunnes on tapahtunut täydellinen irtaantuminen. Ja se paluu nimenomaan, mä en tarkoita, että me ruvetaan elämään täysin samalla tavalla kuin 400 vuotta sitten, mutta se siellä meidän DNA:ssa, meillä suomalaisilla esimerkiksi, on olemassa tämä muisti. Siksi me niin rakastetaan myös olla siellä metsässä ja saunassa ja niiden elementtien äärellä. Mutta sitten samanaikaisesti meidän ratio koko ajan kieltää tämän, että on olemassa mitään suurempaa. Jollekin se suurempi on, se luonto on vertauskuva siitä, että on itse asiassa, että me kaikki ollaan meidän sieni, meidän rihmasto. Me ollaan ihan samalla tavalla yhteydessä toisiimme tähän kaikkiin ihmiseen tällä pallolla. Se ei ulotu niin kuin maan rajoihin, vaan ihan kaikkelle ja tähän luontoon. Ja kun me saadaan, päästään tavallaan käsiksi kehollisesti, niin meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Katsokaa pieniä lapsia, hyvänä aika, ennen kuin niillä opetetaan mitä. Katsokaa niitä, ne on yhteydessä kaikkeen. Ja mikä rakkaus ja mikä virtaus ja mikä niin kuin ilo. Ja se on yksi todella, että me voidaan valita, että lähdetäänkö me siihen pelkoon vai lähdetäänkö me rakkauteen. Ja se toinen tie on haastavampi alussa. Ja se on se rakkauden polku, se on haastavampi alussa, koska tekee myös kipeätä, tosi kipeätä luopua. Meillä on vaikeus ihmisinä, mä koen, että yksi meidän suurimmista haasteista on se, että me pelätään luopumista. Me pelätään kipua, me pelätään vanhasta identiteetistä päästämistä, koska vielä enemmän me pelätään uutta tuntematonta. Ja me heti automaattisesti ajatellaan, että se on jotain kauheata. Mutta miten jos se onkin niin paljon parempaa kuin mitä me ollaan koskaan osattu kuvitella? Ja sen tämä transitiovaihe tavallaan vanhasta identiteetistä, vanhoista tarinoista uuteen on se kynnyskohta. Ja näihin koska meidän luonto on itsessään transformoituva. Se on se, mitä se tekee syklisesti. Me ollaan syklisiä olentoja. Se on se femiini meissä, joka on monivaiheinen. Me ollaan vuodenajat, päivät, kuun kierrot. Me ollaan hyvin, hyvin tämmöisiä, se on niin kuin elämän spiraali. Ja me ajatellaan, me eletään maailmassa, joka on mekanistinen, lineaarinen. Ja tämä on se juttu.
Ja mä luulen, että ongelma on tuossa se, että koska sehän on aika, kun sehän näkyy ja se on aika niin kuin yksinkertainen asia, mutta moni monimutkistaa sen asian. Ja sitten se, että semmoiset niin sanotusti päivänselvät asiat sekoittuu ihmisen mielessä. Tai jotenkin niistä halutaan tehdä monimutkaisia. Ja sitten tuohon niin kuin luonton riistämiseen, niin teknologia, raha, talous on ne mahdit, jotka sitten sitä tekee ja niin pitkään kun raha ratkoo olevina ongelmat, niin ajatellaan, että nyt jatketaan tätä rataa. Että tosta kun puhut hengellisestä johtajasta, niin...
Tai henkisestä johtajasta.
Henkisestä johtajasta, koska tämä on se ero. Henkinen johtaja ja henkinen johtaja, kyllä.
Se on eri asia. Mä en puhu mistään kultista. Mä puhutan siitä, että sulla on sydämen yhteys, visio, sun intellektuellipuoli on yhteydessä sun sydämeen, sun kehoon. Sä ymmärrät kokonaisuudet, etkä silleen lyhytnäköisesti seuraavan 5 tai 10 vuoden asiat, vaan sä ymmärrät laajemmalti.
Mutta niin. Ehkä nyt ihmiset on alkanut avaa silmät, kun huomaa näitä myllerryksiä, mitä esimerkiksi vaikka maapallakin tapahtuu. Että kun tuossa jonkun aika sitten naurettiin silleen, että höpö, että mikä on ilmaston lämpeneminen.
Jep.
Ja nyt kun huomataan, että se ei olekaan aina mikään vitsi tai läppä, että ja moni meistä miettii, että no tässä nyt eletään 30 vuotta ja tehdään se meitä haittaa, mutta kun meillä on sukupolvia tässä vielä edessäpäin. Se on se, mikä mua huolestuttaa.
Mä ymmärrän.
Se on se empatiapuoli siinä, mä en mieti vain itseäni, mä mietin niin kuin tulevia ihmisiä. Kun ihminen saa tämän kirjan käteen, yhteys luontomme, niin mitä sä haluat, että sä saisi tästä käteen? Tämähän on siis siinä mielessä moniulotteinen kirja, että tämähän ei ole vaan kertomus luonnosta ja siitä yhteydestä, vaan tässä on myöskin siis paljon hyviä harjoitteita, mitä ihminen pystyy testaamaan, kokeilemaan. Joo. Mitä sä haluat, että se ihminen saa käteen tästä kirjasta?
Joo, no tämä ei ole, niin kuin, tämä ei kerro tavallaan ulkoisesta, ei ole mikään puunhalailukirja varsinaisesti vaikka, vaan tämä kertoo siitä, jos se pystyisi saamaan sellaisen tunteen, että nämä vaiheet mun elämässä on luonnollisia. Ja että jos mä antaudun nyt tälle, että se saa niin kuin jotenkin käsin kosketeltavan niin kuin jonkun identifikaatio, että mä oon varmaan tässä, nyt tässä vaiheessa, että nämä mun kasvun prosessin tai tämän idean niin kuin siemenet on nyt tosi syvällä, että nämä on täällä maan alla, että mä tavallaan niin kuin kasvan alaspäin jossain suhteessa, että mä oon tässä. Ja sitten tulee se vaihe, jolloin mä tuun jotenkin tietoisemmaksi vaikka mielen tasolla näistä ja mä alan kerätä sitä informaatiota ja lisää tietoa. Ja sitten tulee joku seuraava vaihe, jolloin mä tuun tämän prosessin myötä hyvin tietoiseksi mun tunteista. Mä alan käydä läpi ja prosessoida, alan uskaltaa ottaa vastaan niitä tunteita. Niin nämä luonnon kierron vaiheet, se mitä me nähdään ulkona, niin tapahtuu koko ajan meidän sisällä, jos me annetaan sille tilaa. Ja silloin kun me uskalletaan antaa näille sekvensseille ja näille vaiheille tilaa, niin me päästään tavallaan complete, me eheydytään, koska meidän luonto vaatii sitä. Meidän sielu voi tosi huonosti, jos me ei päästä tällaisten vaiheiden läpi. Se jää jumiin. Me jäädään jumiin meidän elämässä. Ja mä uskon, että moni kuulijakin siellä tunnistaa sen jumivaiheen. Niin kuin voi olla, että se on vuosikausi, että jollain tietyllä osa-alalla ei vaan pääse eteenpäin. Tai tuntuu, että koko elämässä, että se koko ajan junnaa vaan vähän samalla tavalla. Ei ole niin paskakaan, mutta ei ole niin hirveän hyväkään fiilis. Ja tämmöiset, meidän kulttuurista puuttuu tällä hetkellä tämmöiset transitiokohtien rituaalit. No toi rippijuhla on yksi tämmöinen niin kuin uskonnollinen, mikä on hirveä, mutta se riittyy myös, ihminen on silloin 14-vuotias about. Kyllä. Se on just 7-7-7. Tämmöiset niin kuin tavallaan kollektiiviset, kulttuurilliset niin kuin kohdat on hirveän tärkeitä, mutta henkisessä mielessä me käydään monta kertaa vuodenkin aikana niin sellaisia kohtia, jolloin meidän niin kuin sisäinen maailma muuttuu. Ja jo ihan nyt me asutaan täällä Suomessa, nyt alkaa pimeys, nyt alkaa syksy, on jo tehnyt tuloaan. Me tavallaan intuitiivisesti ymmärretään, että tähän vaiheeseen ehkä liittyy jollain tavalla luopuminen. Tähän vaiheeseen saattaa liittyä sisäänpäin kääntymistä, irtipäästämistä, jonkin tapaista niin kuin kipuakin ja melankoliaa. Ja jos me pystyttäisiin jotenkin niin kuin arvostamaan ja kunnioittamaan näitä vaiheita, niin me päästään tavallaan niin kuin complete, niin kuin täydentymään tavallaan. Me päästään kasvamaan sitä kautta, koska sen jälkeen, kun me on vaikka luovuttu paljosta, tulee tyhjiö. Ja meidän luonto täyttää aina tuon tyhjön. Mutta jos et sä ikinä uskalla luopua mistään vanhasta, että sä vastustelet sitä ja sä leikit, että se ei ole totta ja näin, niin sun elämä toistaa itseään tavalla tai toisella vähän ehkä hienovaraisesti tosi, tosi pitkään. Ja mitään oikeasti luovaa ei tapahdu. Ja sä oot luoja. Me ollaan kaikki ihan luojia. Me tehdään sitä tiedostamatta tai tietoisesti. Meidän elämää siis eletään. Koko ajan me tehdään valintoja tiedostamatta tai tietoisesti. Ja me luodaan joko toistoa siitä vanhasta. Usein ne on, jos me ollaan vaikka, on just jotain vaikka käsittelemättömiä isoja juttuja, niin me toistetaan sitä samaa kehää, kunnes me päätetään, että ei, nyt riitti. Nyt mä kohtaan tämän mun kohtalon tässä kohtaa. Mä katson, mitä se haluaa sanoa. Mä otan sen vastaan. Ja kun sä oot valmis ottaa sen vastaan, se on sulle viesti sun psyykeeltä, että hei, nyt sä oot valmis päästä tästä irti. Mm. Tunne vaan nämä tunnet. Se tuntuu aika paljon, aika pahalta, mutta sä pääset siitä. Ja sit se on itse asiassa avautuu niin paljon mahtavaa uutta. Ja me ei voida keinotekoisesti tehdä tätä. Ja tää on se juttu, että kun me antaudutaan tavallaan sitä johtajan roolista niin, että me ollaan niin kuin ymmärretään, että meitä hengittää henki, meitä hengittää elämänvoima ja mitä syvemmin hengitys on muuten aivan mieletön työkalu päästä käsiksi meidän kehoon. Se on siksi joogassa ja ylipäätään semmoinen syvä hengittäminen. Me hengitetään ihan päin helvettiä. Kun me päästään hengittämään syviä hengityksiä, meille sisäisesti avautuu valtavasti tilaa ja perspektiiviä.
Toki hälytön miettii, koska siis esimerkkinä tämä on siis, ja nämä on tämmöisiä siis arkisia asioita, missä sä huomaat. Esimerkiksi tuossa se on äsken esimerkki siitä, että kun sitten jossain vaiheessa riittää, niin sitten riittää. Moni varmaan pystyy esimerkiksi vaikka peilaamaan siihen johonkin parisuhden päättymisen. Tiedätkö, että sä huomaat, että taas mulla on tämän tyyppinen ihminen ja taas mä hyväksyn tällaisia asioita. Ja sitten jossain vaiheessa ihmiselle tulee se, että okei, nyt fuck it, nyt riittää. Ja sitten alkaa se itseopiskelu ja tutkiskelu ja mitä mä oikein haluan. Ja nyt mä en halua tämmöistä parisuhdetta enää ikinä koskaan. Että et se just tulee näin. Tämmöisen esimerkkien kautta.
Just
tai sitten hengittäminen. Mä ymmärrän sen, koska aika usein esimerkiksi, jos vaikka käy niin, että mun tyttärellä on joku asia, mikä, tiedätkö, että tapahtui jotain. Ja, niin mä aina rauhoitan sanomalla, että hengitä. Että hei nyt hengitä. Ihan rauhassa hengitä. Että tavallaan se hengitys on tosi tärkeä asia. Koska sitten me nopeasti mennään semmoisen
hyperventilointiin.
Kyllä, ja sitten se on nimenomaan sitä selviytymistä siitä tilanteesta. Kun sitten sä pystyt rauhoittumaan, niin sitten sä jotenkin ehkä näet vähän paremmin tai kirkkaammin. Tai sä pystyt niinku ehkä vähän tiedostamaan, että okei, mitä on tapahtunut.
Kyllä.
Rauhassa.
Näin.
Nämä on siis tärkeitä asioita, mitkä varmasti moni ymmärtää, mutta ei välttämättä aina osaa tiedostaa. Se on ongelma ihmisissä, että asiat menee jotenkin, eletään semmoisessa niin kuin, no kun puhutaan sykleissä, niin se on totta, mutta sitten se, että monella ihmisellä on ehkä se kellon perässä juokseminen, että se ei taju sitä syklien ajatusta, vaan se, että nyt tehdään, kunnes sitten tajutaan, että me ollaan palattu ihan loppuun.
Esko, tämä on ihan super oleellinen asia ja totta kai kronologia, meidän, niin kuin, sehän on meidän ihan keksimä juttu tämä kello. Homma. Ja me tarvitaan sitä tiettyihin asioihin, jotta tämä yhteiskunta toimii. Mutta sitten kun meistä tulee ja me luodaan, sanotaanko näin, että tämmöinen kellon perässä ja kiireenkin perässä niin kuin juokseminen, niin se on yksi eskapismin muoto. Ihan samalla tavalla kuin juominen ja drugs ja matkustaminen ja liikatyön tekeminen ja ne voi olla myös tosi syviä. Niin kuin pakokeinoja. Että me ei tarvitse kohdata sitä, niitä tunteita, mitä meidän pitäisi kohdata, jotta me vapauduttaisiin. Me ei tarvitse ajatella niitä asioita. Ja silloin, kun meillä on vaan coolisti kiire koko ajan, niin silloin me ollaan paossa itseltämme. Ja se on, ja sitten kuinka paljon se on joka toisella, I burned out. Niin, koska sä et uskaltanut kyennyt siinä hetkessä, ja tämä ei ole mitenkään syyllistävä asia, vaan kunnioittamaan, kuuntelemaan, kuulemaan sun kehon viestejä, sun sydämen viestejä, sun ehkä ympäristön viestejä. Siitä, että kuka sä oot. Et sä oot tuolla semmoinen robotti, joka kuljettaa niitä, mulle tulee se, joka kuljettaa niitä ruokajuttuja ympäri vuorokauden niin kuin pitkin suojateitä, niin ei meidän tarkoitus olla koneita. Me ollaan luontokappaleita. Ei meidän kissat ja koiratkaan niin kuin koko ajan juokse. Fuck! Oikeesti! Ootko sä nähnyt kissa, joka juoksee ihan koko ajan? Mitä helvet? Anteeksi, mä kiroilen niin kuin normaalia enemmän, mutta tää on se, että ja sit me pidetään sitä jotenkin niin kuin, että me ollaan jotenkin kuulijuuden ja tämmöisen niin kuin, että me nämä tavallaan asenteet myös siitä, että ketkä ihmiset, millaiset ihmiset on tosi cool ja millaiset ihmiset on tosi loser ja nämä kaikki kuulijuudet ja loserit on meissä. Ne on meidän sisällä olevia tyyppejä. Ja se liittyy tosi, tosi voimakkaasti meidän itsearvostukseen. Siihen, että me arvostetaan ja pysähdytään siihen, että hei, itse asiassa mä tarviin lepoa. Mä haluan olla, että vaikka sulla olisi semmoinen ammatti esimerkiksi, joka saisi friikkuna, vaikka muusikko. Ja sit sulle tarjotaan keikkoja. Ja sit sä ajattelet, että sun on pakko ottaa ihan kaikki keikat. Silläkin uhalla, että sä et ole vaikka sun lasten kanssa nyt juuri ollenkaan. Niin tääkin on semmoinen kysymys, että onko tämä oikeasti totta? Vai onko mussa ehkä joku osa, joka on vanhaan tarinaan ja identifikaatioon niin samaistunut vielä, että vaikka mä oikeasti haluaisin olla mun lasten kanssa ja mä arvostan jopa enemmän sitä aikaa, niin mä silti valitsen sen. Ja totta kai mä ymmärrän tietyissä tilanteissa, totta kai, että on tehtävä rahaa. Mutta se ei läheskään aina, tämä tarina ei ole totta, että se olisi tästä kiinni. Et meillä on tosi paljon semmoisia vanhoja vääristymiä ja me sanotaan, että toi on varmaan sulle mahdollista, mutta ei mulle. Ja tämä on se harha. Se ei ole totta. tämä ei ole totta.
Ne on niitä valintoja.
Ne on oikeasti, ja se on oikeasti sitä pysähtymistä siihen, että sulla on niin voimakas, valtava viisaus sun kehossa, sun sydämessä, että jos sä annat sille sen johtajan viran sun elämässä, niin sun elämä on valtavan paljon parempaa, runsaampaa, rikkaampaa, myös taloudellisesti. Mä oon tosi voimakkaasti tämän. Mä oon, ja ihan itse koen näin, että jos puhutaan vauraudesta ja rahasta, joka on joka päiväinen meidän ystävämme tai vihollisemme. Ja se liittyy myös tosi paljon tähän niin kuin jotenkin, mä tällä hetkellä paljon työskentelen niin kuin rahan ja millainen suhde mulla on rahaa, millaisia tarinoita mä kannan rahasta, millaisia ylisukupolvisia tarinoita liittyy rahaan ja ansaitsemiseen minkälaista häpeää, alistamista, pelkoa, kyvyttömyyttä, ajatuksia siitä, että mä en kykenisi niin kuin ylläpitämään, säästämään, laajentamaan rahaa, sijoittamaan. Kaikkia niitä tarinoita, mitä me kannetaan rahasta, niin tosi monelle meillä on niin kuin alitajuisia, tiedostamattomia malleja, joita me sitten toistetaan. Ja me ollaan itse, mä oon tullut tässä esimerkiksi, tämä on yksi sellainen esimerkki, kun sanoit äsken silleen, että nyt riitti. Niin mulla on tapahtunut nytten tässä viime vuosina semmoinen todella voimakas, nyt riitti. Nyt tämä muuttuu, tämä mun suhde rahaan, että mä käyn läpi nämä asiat. Mä en halua enää elää ihan tällä tavalla suhteessa rahaan. Mä haluan olla tosi tietoinen siitä, mitä mä käytän. Millainen suhde mulla oikeasti, koska mä kuitenkin olen sen kanssa tekemissä ihan joka päivä. Mä haluan luoda, ja se, mitä se vauraus oikeasti tarkoittaa. Tarkoittaako se, että vaikka tämä on aika tabu, vaikka naiset ja raha, ja henkisyys ja raha, että ne ei olisi jotenkin niin kuin yhteydessä. Bullshit. Se on yksi tietoisuuden osa-alue. Se on se energia. Se amplifioi. Kenellä tahansa ihmisellä on rahaa, se amplifioi sen energiaa. Käytitkö sitä hyvään tai pahaan? Ja mitä enemmän rahaa menee sinne, missä sitä käytetään hyvään, niin sitä paremmin tähän maailma voi. Ja tämä on mulle itselleni yksi iso tavallaan niin kuin motiivi, että tavallaan sen vaurauden käsityksen tosi radikaali muuntaminen, että meidän ihmisten, myös jos tämä raha on sulla vaikka nyt tässä hetkessä sellainen asia, että se on tavallaan se jumikohta, että kaikki muut elämän osa-alueet toimii, mutta tämä rahan juttu, että mä en kykene ansaitsemaan, tai jos mä ansaitsen, se aina menee, tai mä en uskalla sijoittaa, tai mä en jotenkin niin kuin saa tätä yhtään hallintaa, tai ja sä huomaat, että niitä samoja käytösmalleja tai suhdetta on ollut sun vaikka äidillä tai vanhemmilla tai isällä tai mitä vaan. Että tämmöisiin asioihin, konkreettisiin käytännönläheisiin asioihin, niin meillä on mahdollisuus saada apua. Mä oon itse saanut tosi hienoja niin kuin opettajia, ja se on muuntunut tässä viimeisen vuoden parin aikana tosi niin kuin isosti. Ja olen vahvasti siis sillä niin kuin tiellä, että en niin kuin, mutta että me voidaan niin kuin muuntaa tämmöisiä, jotka on niin kuin tavallaan ollut meidän identiteetti, vaikka tämmöinen niin kuin nälkämyyttitaiteilija tai joku tämmöinen näin, että kaikki menee, mikä tulee. Tai sitten että se, että sä oot se kroisos siellä, joka osaa sijoittaa, ja mulla ei ole mitään accessia siihen. Että tämä ei ole totta. Toi on tarina, mitä sä oot toistanut, ja sun vanhemmat ja esivanhemmat on ehkä toistanut koko niin kuin viimeiset 300 vuotta. Kyllä. Tai toisinpäin, että sulla on aina rahaa ja se ei ole mikään ongelma, ja se ei ole koskaan ollut sitä puhuminen, ei ole ongelma. Kun jo rahasta puhuminen tälleen vaikka, niin on niin kuin tosi monen, että mä ikinä puhun mun henkilökohtaisista asioista niin kuin muuta kuin ehkä just puolisolle, niin kuin, kuten rahasta. Ja tää just, ja mä kiitän sua Esko, koska sä oot valtavan hienosti uskalla tuoda asioita, jotka on tosi monelle silleen niin kuin piilossa. Sellaisia ihan perusjuttuja, niin esille. Meidän pitää yhteiskuntana myös opetella puhumaan, opetella tuntemaan, olla silleen, että se on ihan ok, että jos on vähän vihainen tai tuntuu siltä, että tämä hävettää, tosi paljon hävettää, mutta me tunnetaan se ja sitten se häviää, kun se ei enää hallitse tavallaan. Että tällaiset, niin kuin me tarvitaan tämmöistä avointa keskustelua ja sitten sitä pysähtymistä itsemme äärelle, jotta me voidaan olla enemmän valossa ja siinä rakkaudessa meidän sydämessä yhteydessä meihin itseemme ja sitä kautta meidän lapsiin ja meidän perheeseen, meidän ympäristöön. Kaikkiin silleen, että se tulee automaattisesti. Ja niin.
Koska se on jännä juttu. Se on niin kuin, mä huomaan, että esimerkiksi puhutaan tästä yhteiskunnasta ja tässä, mitä tällä hetkellä niin kuin vuoreja tehdään, niin että jotenkin niin kuin kateus, katkeruus, vihaa, rasismia, niin kuin tämmöiset asiat on jotenkin niin kuin näyttäytyy tosi paljon niin kuin ihmisissä. Toki mä en sano, että pelkästään tätä, että totta kai siellä näkyy sitä hyvää ja kauneutta ja tiedätkö, empatiaa ja tällaista, mutta jotenkin niin kuin moni niin kuin ihmisellä se, että, niin kuin, että on helpompi näyttää sitä vihaa ja katkeruutta ja vitutusta, mikä on ihan ok näyttää. Mm-hmm. Silläkin on paikkansa.
Kyllä.
Mutta jotenkin niin kuin se koetaan sitten heikkoutena, jos sä näytät sitä sun herkkää puolta tai sitä sun haavoittuvaisuutta tai sitä, tiedätkö, rakkautta tai... Että et se jotenkin se koetaan niin kuin heikkoutena.
Mm. Ja tämä johtuu mun ymmärryksen mukaan siitä, että me eletään semmoisessa maailmassa, jossa ainoastaan tämmöinen maskuliini, joka on... Silloin kun se on terve, tämmöinen energia, maskuliini ja femiini energia, ja mä en puhu nyt sukupuolesta, vaan meillä jokaisella on tämä maskuliini ja femiini puoli itsessämme. Se on vähän kuin yö ja päivä. Ja tämä maskuliini on se vertikaali, tämä on se syvä, tämä on se turva, tämä on se niin kuin self-discipline, kuri. Tämä on se, joka menee eteenpäin, aktio, se joka rakentaa, se joka... Ja sitten on se toinen puoli, tämä femiini, joka on se... äärettömän luova. Tämä on se, joka synnyttää. Tämä on se, joka kykenee näkemään aina elämän, olemaan aina elämän puolella. Kykenee näkemään suuret kokonaisuudet ja pienet yksityiskohdat. Tämä on se empatia. Tämä on se hiileri. Tämä on se, joka parantaa. Tämä on se, joka ottaa syliin. Tämä on se, joka kykenee myötätuntoon ja todella syvään transformaation. Mm. Ja kun nämä puolet meissä henkilökohtaisesti, niin kun tälle femiinille annetaan tilaa, me ei olla kollektiivina, tämä on nyt nousemassa todella vahvasti, koska tämä on avain tasapainoon, tämä on avain harmoniaan, tämä on avain siihen, että me päästään planeettana, ihmiskuntana niin kun, eteenpäin, niin että meidän pitää antaa tila, nämä sortuu, nämä maskuliiniset, toksiset maskuliiniset mallit. Ja tulee tilalle, me parannutaan sitä kautta, että me saadaan eheytettyä niitä herkkiä puolia meistä. Niitä, jotka meidän on pitänyt pieninä lapsina. Meidän lapset on herkkiä, ne on täynnä näitä kumpiakin puolia. Ja kun ne on tieto silleen yhteiskunnan tasolta, ne on niin kuin tavallaan kielletty, ne on häpäisty, ne on alistettu, ne on sanottu, että no älä itke, älä sano, älä, no jo, eihän mitä se oikein. Niin kuin, nämä on tosi selkeitä tämmöisiä niin kuin, myös rakenteellisia malleja, jotka on niin kuin opetettu meille ihan lapsuudesta ja ylisukupolvisesti. Ja nyt kun me ollaan semmoisessa elämänkohdassa, maailmankohdassa, jolloin tämä tietoisuus nousee tosi voimalla, mikä on mielettömän hieno asia, mutta se tapa, se luo sen, että kun valoa tulee ja tietoa tulee ja ymmärrystä tulee, niin samanaikaisesti ne rakenteet, jotka ei enää väreile, koska tämä kaikki on energiaa, ihan tieteellisesti me ollaan energiaa, ne jotka ei enää pysty olemaan tässä uudessa tietoisuudessa, ne sortuu. Me katsotaan ympärillemme, tämmöiset vanhat patriarkaattiset mallit on sortumassa. Me koetaan nämä muutokset henkilökohtaisella tasolla. Meidän elämässä tosi paljon semmoisia asioita, mihin me on totuttu, niin tällä hetkellä tosi moni on semmoisessa muutoksessa, ne ei enää vaan toimi. Joko ne ei tunnu enää miltään, tai sitten ne tulee ihan tiensä päähän. Me tiedetään, että me ei päästä tätä tietä, me ei voida jatkaa. Ja kun me annetaan tilaa sille pehmeydelle, niille herkille puolille, niille asioille, jotka on ollut siellä vuosi, ehkä koko elämän tavallaan pimennossa, sille itkulle, sille niin kuin luovuudelle ja just sille tavallaan kierrolle, niin se parantaa myös se meidän maskuliinin, tämmöinen turvallinen maskuliini, joka kykenee olemaan oikeasti se puu, se syvä ranka, jonka ympärillä se femiini voi luoda. Tavallaan se selkeys ja kirkkaus ja se kaos, joka luo ja transformoi. Kun nämä energiatasapainot meidän sisällä yhdistyy ja paranee, niin me luodaan semmoinen maailma, jota tämä planeetta ei ole nähnyt. Ja tästä on niin kuin mun ymmärryksen mukaan kyse, että me tarvitaan tavallaan, tämä sortuminen kuuluu myös tähän prosessivaiheeseen, koska vain sitä kautta meillä on nöyryyttä, meillä on niin kuin pakko tavallaan ottaa vastaan jotain semmoista, mikä me on painettu pois. Ja mitä enemmän me saadaan niin kuin päästään vaikka semmoisten ihmisten kanssa tekemisiin, jotka näkee meidät, jotka näkee ja sanoo, että hei, toi on enemmän kuin ok, että toi on se, mitä sulle täytyykin tapahtua, toi murtuminen, jotta se todellinen voima, se todellinen sinä voi niin kuin nähdä itsensä kirkkaasti, sä voit oikeasti alkaa hengittää syvästi, sä voit alkaa luoda sellaista elämää ja semmoisia ihmissuhteita, jotka vastaa sun oikeaa todellista arvoa, semmoista ympäristöä, semmoista työtä, jolla on oikeasti sulle merkitystä, tälle elämälle merkitystä. Tämä on semmoinen, niin kuin, ja kun sä sanoit tuosta aikaisemmin, että miksi on niin paljon nyt myös tätä niin kuin negatiivista, niin osittain mä koen, että se johtuu myös siitä, että nyt tämä tavallaan puristaa meistä sitä paskaa ulos. Nämä kaikki näyttö, että me ei voida enää painaa päätämme piiloon ja sanoa, että ei me nähdä tuota sotaa tuolla, ei me nähdä tuota tuhoa tuolla, ei me nähdä tätä rasismia täällä, ei me nähdä tätä valtavaa niin kuin, tuloeroa täällä. Tai tämmöistä terveydenalan niin kuin sortoa tuolla. Me ei voida tehdä sitä. Me nähdään tämä kaikki tosi ilmiselvästi. Ja se pakottaa meitä muutokseen. Ja kun me kyetään myös niin kuin myöntämään, sanoa, että fuck, me niin kuin oikeasti ollaan tehty tässä isoja niin kuin virheitä, mutta et me ei voida jäädä tähän, vaan me ollaan nyt tietoisia näistä. Me voidaan muuntaa näitä asioita. Ja kun me kollektiivina aletaankin uskoa ja nähdä ja tuntea henkilökohtaisella tasolla. Mä uskon, että muutos on aina alkaa henkilökohtaisesta. Ja sit se leviää kollektiiviin. Jos me ei oikeasti muututa henkilökohtaisesti, niin se muutos ei ole kovin pysyvä. Sen tähden se, että sä alat myös henkilökohtaisella tasolla muuntua ja tavallaan niin kuin tulee kriisiä ja tulee niin kuin, ja sä alat hakea tietoa tai jotenkin kräkkäydyt auki, sun sydän hajoaa tai tuntuu, että sä et voi jatkaa näin. Niin se alkaa kaikilla näillä muutoksilla, mitä me tehdään itsemme hyväksi, niin on myönteisiä vaikutuksia meidän ympäristöön. Se on perhosefekti vääjäämättä. Se, mitä sä teet itselle, sä teet muille. Ja mitä enemmän ihmiset tavallaan intuitiivisesti me hakeudutaan usein, jos meillä on riittävän syvä itse arvostus, niin me hakeudutaan ihmisten luokse, jotka on luotettavia, jotka on, näkee meitä, jotka pystyy viemään meitä vähän eteenpäin tai peilaamaan meitä. Ne on äärimmäisen tärkeitä niin kuin kohtaamisia. Nämä voi vahvistaa meitä niin paljon, että meidän koko elämä muuttuu. Me saadaan päästään yhtäkkiä aletaankin rakastaa itseämme ja rakastaakin sitä elämää, mitä me eletään. Ja tapahtuu todella, todella elämää mullistavia asioita. Ja se vaatii lähtökohtaisesti joko ihan valtavan suuren onnen, jos sä oot niin kuin tosi itsetuhoinen vaikka, tai sitten pikkuriikkisen toivon kipinän, semmoisen niin kuin ripauksen sitä rakkautta itseäsi kohtaan, että sä lähdet tavallaan niin kuin sä pyydät, että nyt mä tarviin apua, auttakaa mua, että sä törmäät tavallaan niihin oikeisiin tai tuut johdatetuksi niiden oikeisten ihmisten tai sen ympäristön äärelle, joka tukee sitä sun paranemista. Paraneminen ei ole mitään muuta kuin vahvistumista. Vahvistumista siinä todellisuudessa, siinä totuudessa, mikä on sun sisällä ikuista ja samanaikaisesti totta nyt.
Tähän mun mielestä hieno lopettaa. Me oltaisiin voitu jatkaa tästä vaikka koko loppupäivä. Tässä on niin paljon asioita, mitkä on jäänyt. Jääkö sulla joku asia mieleen, mikä jäi käsittelemättä?
No kiitos Esko. Varmaan yksi elämäni parhaista niin kuin keskusteluista tai haastatteluista, ellei jopa paras.
Kiitos. Mä luulen, että tämä oli mullekin todella, sanotaan näin, että on paljon asioita, mitkä tiedostetaan, mutta sitten kun puhutaan asioista ja kerrotaan niistä asioista konkreettisesti ja sä huomaat, että kuinka kaikilla on yhteys kaikkeen. Ja mikä tärkeintä nimenomaan on se, että jos sä voit itse hyvin, niin kornista kun sä aina sanoo, niin sun ympäristö voi hyvin. Näinhän se vaan menee.
Niin se vaan menee.
Se vaan menee näin. Yhteys luontomme, Manuela Boskon kirja on ilmestynyt. Suosittelen lämpimästi, jos tämä haastattelu meni sulta joltain osin ohitse, että jotenkin tuntuu, että sä et saanut tiedostettu näitä asioita, niin sä pystyt aina palaamaan tähän haastatteluun. Ja ehkä tärkeintä tässä on se, että se herättää jotain ajatusta siellä sisällä, koska siitähän se lähtee yleensä. Siitä, että sä tiedostat jonkun jutun, että hei, tossa oli hyvä vinkki. Me ollaan kaupallinen radiokanava ja meillä soitetaan paljon musiikkia. Mä kysyn mun tuottajalta, että mikä oli se kappale, minkä Manuela halusi kuulla. Niin sun toivebiisi Manuela oli You Got the Love, Florence and the Machine. Mm-hmm. Miksi tää biisi?
No tää oli, mä olisin voinut valita aika monta muutakin biisiä. Ja sit siinä on jotain tosi nostattavaa siinä biisissä. Että kaikesta huolimatta se rakkaus on sussa.
Mahtavaa.
Trust it.
Kiitos kun tulit.
Kiitos niin paljon Esko.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.